Bizkaia Irratia, Hegalaria.
Gaur ezagutuko dugun diskoa Vipassana izeneko meditazio teknikan inspirauta dago. Ruben Salvador, trompetaiole eta musika sortzaileak kalean dauka bere azkenengo lana, Equanimity izeneko lana, eta Ruben geurean da gaurkoan. Gabon, Ruben.
Gabon.
Bueno, kontaiguzu, azteko meditazio teknikarena, zer da Vipassana?
Ba, Vipassana, esan duzun bezala, meditazio teknika bat da. Indian, orain dela 2500 urte inguruan, berreskuratu zutena. Han berta, en Indian, erabiltzen duten filosofia hori, batez ere, bizitza ondo eta hobeto bizitzeko.
Eta zu zeu zelan heltzen zara meditazio teknika honetara?
Bai, orain dela 4 urte gutxi gorabehera, ikasi nuen teknika hori, ezkerrak hemen Espainian, Valentzian eta Bartzelonan, zentro batzuke baditu. Orduan, Valentzian egon nintzen, ikasten filosofia hori eta, batez ere, sentitzen nire gorputzan.
Baina, zergaitik daroazu orain meditazio teknika hori disko batera?
Alde batetik, ikaragarrizko esperientzak bizi nituen hanbertan, zentroan. Eta, egia esan, garai hartan, nengoen nahiko, konposaketak egiteko asko kostatu zitzaidan garai hartan edo momentu hartan, eta bapatean oso lagungarria izan zen ezagutzea batez ere filosofia hori, eta bapatean han bertan zentroan burura etorri zitzaizkidan melodia asko eta harmoniak eta gauza horiek. Orduan, horregatik hori plasmatu nahi dut edo ditut esperientzia edo eskarmentu horiek diskoan.
Beraz, zure bizitzako momentu horretan meditazio teknika lagungarria izan jatzun, eta zuk zeuk orain, Ruben, zer bilatzen duzu disko negaz? Zer gura duzu publikoak sentidutea zure disko entzuten dagoanean?
Espero dut alde batetik, gustokoena izatea, eta, beste alde batetik, esan nahi dut edo, entzuteagatik edo entzuterakoan, entzuleak posa alde batetik eta beste alde batetik lazai egotea lortuko duela, uste dut.
Amaika abestik oso duten dabe Equanimity diskoa, eta txarto espanabil abesti bakotsak meditazioaren atal bati egiten dutzo erreferentzia?
Bai, horrela da, horrela da. Bai, adibidez, bueno, lehenengo atal bat da arnaza hartzeko gaztaro txiki bat. Orduan, bueno, bai, referentziak egiten dut edo ditut, atal bakoitzean edo maila bakoitzean, bueno, eskarmentuak edo bizi ditu, bueno, nituenean edo nituen, bai.
Ez dakite ondo ahoskatuko dudan, baina diskoa hasteko Anapana izeneko kantua aukeratu duzu, gero tartean diskoari izenburua moten dutzon Equanimity kantua bebadago, Vipassana, bai. Anika, Samadhi, Sankara, Meta, abesti bakoitzak dinonik bere esan nahi izango dagoela, ez da?
Bai, bai, hori da, hori da, ba, adibidez, hori, ez dakit, Anapana da lehenengo urratsa, adibidez, mm-hmm. eta teknika arnazketa edo, hartzeko edo sentitzeko, bai? Dama adibidez, naturen legea edo, nitsa, iraunkortasunik eza, eta, bueno, horrela da, eta meta, adibidez,
azkena,
azkena bai, bueno, maitasun desinteresatua denontzat, eta, bueno, meditazioaren azken urratsa denez, justu han bertan, bueno, kokatu nuen abestia, batez ere hori oso egun garrantzitsua zen prozeso osoa burutu nuen eta teknika ezagutzea lortu nuelako edo orduan nahiko posa izan zen hori eguna bai.
Eta errimoi jagokonez Ruben publikoak zer aurkituko dau diskonetan?
Bai, bueno, egia esan oso borobila da diskoa. Bai, bueno, ritmo denetatik, adibidez balada bat, baina ere aurkituko dute adibidez nola datzeko online erritmoa edo bueno, bebop abesti moduko bat edo bueno, jazz kontemporaneoa ere. Mm-hmm. Bai.
Eta esan behar dugu horren grabazio lanetan bakarrik ezarela ibili alboan betiko taldea, ezta? Betiko taldea dana izan duzu alboan Hilario, Satza, Aritz eta Julen.
Bai, horrela da, horrela da. Bai, egia da ja, bueno, hau da gure hirugarren diskoa, mm-hmm. bai. Bai 2007an hasi genuen taldea hori sortzen eta bueno handik aurrera beti musikari berdinarekin kontatu nituen bai eta bueno ja 15 urte daramatzagunez bueno ja konfiantza handia daukagunez eta bueno, azkenian oso erosoa nago haiekin eta bueno, berarekin beti kontatzen dut.
Uh-huh. Alkarregaz aspalditik dinosunez eta alkar ondo ezagutzen dozue, Freddy Pelaez egaz grabatu dozu, ezta? Potxoko estudioan.
Bai, Potxoko estudioan grabatu nuen, bueno, grabatu nituen edo genituen hiru diskoak. Bai, bigarrena Koruñan ere grabatu nituen abesti batzuk, baina bai, bigarren partia esate baterako, ba hori grabatu nuen edo genuen han bertan. Eta hirugarren diskoa han bertan ere ba grabatu genuen eta bueno, Fredirekin ba konfiantza handia daukanez eta gainera oso lagungarria denez, ba bueno, han bertan oso gustora grabatzen dugu, bueno, dena ba beste proiektuekin ere ba grabatzen dugu han bertan. Orduan ba posik Fredirekin beti.
Mm-hmm. Kasunetan diskoa zuzenean grabatu duzue?
Bai, bi egunetan grabatu genituen bueno, abesti guztiak edo kanta guztiak. Eta bueno, normalean jazzaren diskoak horrela grabatzen ditugu.
Aitatu duzu lehen 2007garren urte bueltan hasi zendula zure ibilbide musikala. Askorentzat euskal jazz musikari ospetsua ezaguna zara. Nondik nora ibili zara urte honeetan?
Bueno, ospetsua ez dakit, agian nire atarian bai, baina ez dakit, Euskal Herrian ez dakit. Bueno, mi esker zure itxagatik, eta bueno. Bai, bueno, txan dudan bezala, ba, hasi genuen 2007an, eta gero, bai proiektu horrekin, bai beste proiektu batzuekin, ba dara matxat. Urte hauetan, ezta?
Gasteizko Jesus Guridi Goi Mailako Konserbatorioan lizentziatu zinan, trompeta klasikoan, eta bai. Euskal Herriko Goi Mailako Konserbatorioan jazz trompetan, ezta?
Bai, horrela da. Bai, bueno, bukatu nuen orain dela urte batzuk, trompeta klasikoa hemen Gasteizen, eta gero ba joan nintzen musikenera, ba hori ikastera, jazz ikasketak. Bai, eta bueno, ba ikaragarrizko eskarmentua izan zen batez ere musikenen, ba bueno, alde batera ba lan eginen nuen eta bueno, dena batera ikasi nuen. Orduan ba nahiko bueno, zaila izan zen, baina beste alde batetik nahiko ba hori, eskarmentu polita eta harrigarria izan zen.
Mm-hmm. Zure proiektu personalakaz batera, beste artista asko gazbe, diskoak grabatu dozuz, ibilbide luzeko musikaria sortzaia zara Ruben, ez dakit nik gaur egun zelan ikusten dozun musika mundua, zelako panoramea ikusten dozu hor?
Bueno, ba... uste dut eta ikusten dugun bezala ba jo, panorama nahiko beltza, nahiko beltza esango nuke. Zergatik ba bueno, pandemiaren garaia ba jaitsi zen asko batez ere kulturalki eremua eta joder ba uste dut oso zaila izango litzatekeela ba hori aurreratu joatia eta errekuperatzia ba justu pandemiaren garain eta lehen
bai aurrekoa ezta
aurrekoa hori da hori da orduan ba bueno esperantza edo bai esperantza handia daukagu musikariok ba bueno ba aldaketa ikustea edo ikusteko ba hori ba ez dakit nola esan baina berriro gora joateko bai.
Eta orain zertan zabilz, ez dakite kontzertuak lotzeko lanetan zabilz, beste proiekturen bat esku artean?
Bai, beste proiektuekin bueno, martxan jarraitzen dut eta bueno, baina batez ere bai bueno, nire proiektuekin bultzatzen, ez da? Adibidez, kontzertuak bilatzen, konfirmatzen, eta han nago, bai.
Ba, Ruben Salvador, zuberterik onena, Equanimity disko honegaz, eta benetan be, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Ba, eskerrik asko zuei, eta mila esker.
Bizkaia Irratia, Hegalaria.